Ongi etorri. Hau, otsadar bat da. Australia mendebaldeko unibertsitateko Monica Galliano eta haren Bristol eta Florentziako lankideek zuhaitzek belarririk baote duten jakin nahi dute. Tira, jakin badakite ezetz zuhaitzek belarririk ez dutela, baina entzuten ote duten, zuhaitzek hotsik aditzen baote duten jakin nahi dute. Susmoa baitute, belarriak lurrari itxatxirik dituzunean entzun daitekeen modu sekretuan aditzen dutela zuhaitzek ere. Sustraietatik. Baina ezin izan dute basoko lurra laborategian sartu, erreproduzitu, berreraiki. Basoa, basatia da. Basoa ezin da gela batean zirt eta zart sartu, sortu, zertu, zurtu. Jakin badakite, Monica Galliano bere lankide eta Peter Woleben bezalako baso jakitunek, zuhaitzek hitz egiten dutela. Tira, hitz egin ez gure moduan, ai, ou eta barrak, mi, ao, ahots, eztarri eta espainetan barrena erabiliaz. Ez da akaso guk gizakiez zientifikoek aski ezagun dugun modu horretan ere, hau da, haizearen bidez adarrak astinduz, euriaren esku txikiei esker ostoak kilimatuz. Hori ez baitu basoak sortzen, basoa marimba moduan erabiltzen duen zeruak baizik. Nola hitz egiten dute ba orduan zuhaitzek? Otsadarrez? Otsadar sortzaileak ez gara zuhaitzak, naiz eta batzuetan izan nahi genukeen. Ez ez, zuhaitzek hitz egiteko modu berezia dute. Sustraietatik entzutearen berezitasun maila antzekoan. Zuhaitzek usainak askatuaz egiten dute berba, eta loreak eta haien kolore biziak sortuaz, eta ontxoak lurrazpitik barrena barreiatu eta basoan zehar sare komunikatibo bat ehunduaz. Guzti honekin komunikatzea lortzen dutena ez da makala. Makalen kasuan bai, baina beste zuhaitzen kasuan esan nahi da. Adibidez, erlei esaten diete, kaixo, kaixo, hemen gaude, lore gorri txuri moreek Times Squareko publizitate kartelen antzerako lana egiten dute. Etorri, hartu gure nektarra eta eraman ointxuetan polena itxatxita. Edota Afrikako sabanako akazien kasuan, jirafa kuadrilen aho handiak haien ostoak janaiean dabiltzanean, toksiko bihurtzen dute osto bakoitza eta etilenoa askatzen airean. Inguruko zuhaitzei esanaz, aizue, kontuz, badatoz lepoluze baldarrak gu irenstera. Txitsare izurriten kasuan ere, antzera ibiltzen dira. Pagoen osto bati arrak koske egiten dionean, ostoaren mintz eraketa aldatu egiten da, eta zuhaitzak seinale elektrikoak bidaltzen ditu bere gorputzean barrena, eta handik, sustraietatik, beste basoko aizpei esanaz. Adi, prozesionaria hemen da, eta orduan, basoko zuhaitzen komunitateak, pinuek adibidez, listorrei egiten diete dei, eta listorrek arrautzak jartzen dituzte zuhaitzetan, arrek haiek irentsi, eta arrautzaren barneko listortxoak zizarea barrutik jandezan. Hori guztia, noski, oso poliki gertatzen da. Oso, oso, oso poliki. Eta oso aspalditik. Gaur egun, zuhaitz askori, ahaztu egintzaie hitz egiteko modu hau, hainbeste uzta manipulatuekin, insektizida eta hazi eraldatuekin. Landare berriek ez baitakite komunitatean lan egitea zer den. Horregatik ari dira Monica Galliano eta haren lankideak zuhaitzek entzuten ote duten jakin nahian. Agian, gizakiak ahaztuarazi dien zerbait, atzera gogorarazi nahi dietelako. Eta naiz eta basoa laborategian sartu ezin izan duten, zerealekin egin dute aproba. Neurtzeko dituzten tramankulu galaktikoekin segituan ikusi dute zerealen sustraiek txinparta modukoa sortzen dutela. 220 hertziotako onda eragiten duen txinparta. Eta konturatu dira, 220 hertziotako txinparta hori makinen laguntzaz erreproduzitzerakoan, sustraiek, haien mi, buru, atz, belarri edo dena delakoa, soinu horretarantz zuzentzen dutela. Zuhaitzek beraz, entzun egiten dute. Sustraietatik. Baita hitz egin ere, loreetatik, usainetatik, elektrizitatearen bitartez. Hori, konpai segundok nola zekien, misterio bata, kuba bezain beste. Entzule, aio, banoa, zuhaitza bazara, bereziki gaur, zera esan nahi dizut. Maite Larburu naizela, eta hau, otsadar bat, edo haren imitazioa.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Niña, una flor